Takže sme asi za polovičkou už v druhej polovičke listu Rímanom. A dnes je tretia nedeľa, kedy budeme sa venovať 12. kapitole. 12. kapitolu začal Zek a v podstate ho našiel tam, alebo našli sme 16 bodov, čo je pomerne veľa. Takže iba v 12. kapitole sme sa zdržali pri 16 bodoch. A dnes budeme brať posledných 6, prejdeme si posledných 6 bodov. Ja keď som nad tým rozmýšľal, tak sa mi zdá, že tú 12. kapitolu by som nazval, keby som písal nejaký komentár ku tomu, tak by som napísal, že to je jeden z Ježíšovo najsilnejších výrokov v praxi, rozobraný a drobné, hej? A ten výrok je miluj svojho bližného ako sám seba. Lebo keď Ježíš hovorí, že celý zákon a všetci proroci sa dajú skryť do dvoch prikázaní. Jedno je miluj svojho Boha a druhé miluj svojho bližného ako sám seba. A ono to prikázanie, alebo ten výrok, tá veta, že miluj svojho bližného ako sám seba, je to strašne krátke a znie to strašne jednoducho. Keď si to vypočuješ, tak si hovoríš, že jasné, to totálne dáva zmysel. Ale keď sa zamyslíme nad tým, že vlastne o čom, čo sa tam vlastne hovorí, že a ako sa to v praxi dá vlastne aplikovať, tak mne sa zdá, že tá 12. kapitola Rímanom je proste úplne perfektná ukážka toho, že ako to Ježíš myslel, čo ty myslel a vlastne ako to môžeme my aplikovať v našich životoch. Takže pokiaľ ste neboli posledné 2 týždne, odporúčam si vypočuť Zekové kázne, bolo to super. A je tam vlastne rozobraných tých prvých 10 bodov. Dnes sa pozrieme teda na tých posledných 6. Ešte taký väčší obraz, vlastne hovoríme o listu Rímanom a to, že vlastne máme milovať svojho bližného ako sám seba, návod, ako sa máme správať jeden k druhému. Pavol rozoberá najmä kvôli tomu, že v tom zbore, v rímskom zbore v Ríme, boli tam dve skupiny ľudí, boli tam veriaci z židovskej strany, to znamená, že ľudia, ktorí mali tie židovské korene a obrátili sa, začali následovať Ježíša. A potom tam boli ľudia, ktorí nemali toto židovské pozadie, boli to v tej biblickej terminológii, boli to pohania. A títo sa obrátili, tiež začali nasledovať Ježíša. Zrazu tu máme jednu skupinu v jednej miestnosti a proste má dve rôzne pozadia a logicky sú tam proste potenciálne napätia, že ako je jedna skupina vníma tú druhú, ako tá druhá vníma tú prvú a Pavol veľmi tak ostro a jasne vlastne im hovorí, že vysvetľuje im, ako sa majú ku sebe správať. A my sice nesme v Ríme, náš zbor, ale myslím, že to je veľmi aktuálne, lebo tiež sme tady v slovenskom meste v Žiline a keď sa tu dnes tak pozriem, tak viem, že Jura je zo Žiliny a tým sme asi skončili, hej? Kým? Áno, almost. Dobre, takže máme tu dnes aktuálne, typická ukázka, máme tu jedného Žilinčana, ktorý sa pristiehoval pred rokom a pol asi sa vrátil, hej? Takže tiež by sa dalo povedať, že vlastne aj tuto u nás, v našom spoločenstve a myslím, že aj v každom inom, je potenciál, aby sme proste si riešili veci, aby sme sa pozerali jeden na druhého, alebo dokonca nejaké menšie skupiny, na druhé menšie skupiny, s nejakým predsudkom, alebo s nejakým očakávaním a tak ďalej, hej? Lebo máme za sebou rôzne veci, máme proste nejaké presvedčenia a tak, takže dnes sa teda pozrieme na to a nech nám Božie slovo poslúži na to, aby sme sa mali viac radi, aby sme vedeli, ako spolu nažívať. Takže začneme vo verši 16, to znamená Rímanom 12, od 16. verš. A asi možno bude fajn, keď si prečítame teda celú tú pasáž od 16. do konca. Rímanom 12, od 16. verša do konca. Keďže tu nemáme Zdeňku, tak ja prečítam so svojou zvučnou slovenčinou.
Zdeňka, medzi nami
nikto? No, je tam dosť malý priestor už medzi tým, takže so svojou zvučnou slovenčinou. ospravedlňujem sa vopred za mekčenie tejto vety. Uo a tak. Buďte vo spoloke jednomyselní, nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavení. Nebuďte múdri len sami pre seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé, starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Nepomstíte sa milovaní, ale ponechajte to hnevu, v mojom preklade v zátvorke Božiemu, lebo takto je napísané. Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho, ak je smedný, napoj ho, lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrneš mu na hlavu. Nedaj sa premoc zlému, ale zlé premáhaj dobrom. Takže toľko na dnes. A poďme si to teraz rozobrať po tých jednotlivých veršoch. Keď som porovnával rôzne preklady, tak to bolo celkom zaujímavé, lebo sú dosť odlišné. Takže skúsime sa trafiť do toho, čo bola podstata tých veršov. 16. verš, prvá časť toho verša, je tu napísané, že buďte vo spolok, alebo buďte spolu jednomyselní a nebuďte namyslení. A chcel by som sa dotknúť dvoch, v podstate tých dvoch slov, ktoré tam sú. Prvé slovo je jednomyselní. A otázka je, že či je v našich životoch pre nás ako jednotlivcov, čo je pre nás dôležitejšie? Či je pre nás dôležitejšia jednota, aby sme boli s niekým v zhode, s druhým človekom alebo s celou skupinou? Aby sme boli v zhode, alebo je pre nás dôležitejší, ako z toho vyjdeme my? Ako vyjde z toho náš názor? Aký bude na konci náš status? Ako vyjdeme my z danej situácie? Hej? Chcel by som, aby sme sa na to pozreli tak, že keď sa povie, že jednota, tak znovu je to, vyzerá to strašne jednoducho. Jednota, však jasné, hej, proste máme rovnaký názor. Ale možno nám pomôže proste pozrieť sa na to tak, že viete, čo je opakom jednoty? Už som sa bál, že niekto povie, že Tesco, hej. Jo. Takže opakom jednoty môže byť rozdelenie. Ja som rozmýšľal o tom tak, že opakom jednoty je konflikt, hej? A konflikt, to znamená, že jednota je, že keď všetci súhlasíme, hej? Proste máme rovnaký názor. A keď to nie je, tak keď ešte nie sme v tomto štádiu, že súhlasíme všetci, tak sme v štádiu nejakého konfliktu a prečítam vám z Wikipédie definíciu konfliktu, hej? Lebo viem, že sú tu vzdelaní ľudia, tak aby tiež z toho mal nejaký zážitok. Takže slovo konflikt v latinčine, conflictus, s C-čkom na začiatku, význam toho slova je zrážka, doslova, hej, zrážka. A definícia, je to udalosť alebo spoločenský proces, v ktorom sa jednotlivec alebo skupina snaží o dosiahnutie vlastných cieľov, uspokojenie potrieb alebo realizáciu záujmov, eliminovaním, zničením alebo podriadením si iného jednotlivca alebo skupiny, snažiacich sa o dosiahnutie podobných alebo identických cieľov. To je hlboké však. No, presne. Hej. To znamená, že keď je konflikt, samozrejme by sa dalo teraz diskutovať, či to je tak, či to tak nie je, hej. Ale v podstate konflikt, ako to ja vnímam, je vlastne, konflikt nemusí byť nutne zlý, hej. Je to proste situácia, kedy sú dve strany a majú rozdielne názory. Rozdielne, však ne, rozdielne názory. A teraz vlastne v podstate im ide, väčšinou ide o to, že každá tá strana si snaží presadiť tú svoju, hej, že nech je po mojom. A v podstate tým chcem vlastne, aby sme sa nad tým takto zamysleli, že jednota má vždycky svoju cenu. Hej, a tá cena za tú jednotu prichádza, vlastne sa musí zaplatiť najmä vtedy, keď máme proste naozaj rozdielne očakávania. A, lebo keď si povieme, keď sa dohadujeme, kam pôjdeme na dovolenku, ja si prajem vo svojom vnútri, že ja chcem ísť do Talianska, hej, a opýtam sa svojej drahej manželke a ona povie z prvej, že ja by som rád do Talianska. Tadá, tak to je super, sme v jednote, žiadny konflikt, nič nemusíme riešiť, všetci sú spokojní, pokoj v domácnosti, hej. Ale keď si ja v srdci prajem niečo iné, že 10 dní na rybačke pod stanom, nie, v chatke. A moja manželka povie Taliansko, máme tu konflikt, hej? To neznamená, že sa ešte ideme zabiť, ale proste máme tu situáciu, kde proste máme rozdielne očakávania. A pokiaľ nám záleží, aby sme mali dobré let, toto je naše zmyslený príbeh, hej, teraz čo hovoríme. Ideme do Chorvátska nakoniec. A sme s tým celkom v pohode oba. Takže ide vlastne o to, že pokiaľ máme iné očakávania na situáciu, tak teraz tá cena za to niekedy je menšia, niekedy je vysoká. Tá cena za to je, že niekto z tých dvoch strán proste musí buď to ustúpiť, alebo zmeniť svoj názor, alebo každá strana trošku ustúpi a potkajú sa niekde v strede, hej. Dôvod, prečo o tom takto hovorím, že tie situácie, kedy sa dostávame do konfliktov v živote, je strašne veľa a strašne záleží na nás, či z toho vyjdeme vlastne ako v jednote, hej. Či sa rozprávame o zbore, či sa rozprávame o vzťahu s partnerom, či sa rozprávame o vzťahu podriadení a driadení a tak ďalej. A ja by som chcel práve, aby sme si teraz povedali, aby sme pomenovali tie konkrétne situácie, v ktorých proste musíme o tú jednotu usilovať, musíme o ňu bojovať. Lebo to si myslím, že je cieľom v podstate toho verša, aby sme naozaj tomu čelili, aby sme si nepovedali, že aha, jasná jednota. Takže poďme si, ja to budem písať. Ja už som niektoré spomenul, hej, to znamená, že jednota vo vzťah s partnerom. OK. To znamená, že tam je v podstate v tejto oblasti je potenciál na konflikt a zároveň vlastne nám ide o jednotu. Hej. Ktoré ešte sú oblasti také, že kde čelíme týmto konfliktom a
With your children.
Stay with the team.
Neighbor.
Really?
Sused.
Sused.
So, susedom. Susedmi.
Family.
Stay with rodinou. Po niektorí.
Aj si to zvykli, áno.
Vzťahy s kolegami. Jak sa píš vo slovensky? S kolegami, takto? Áno?
Áno.
Nie, s kolegami.
S kolegami.
OK. Dobre, tuto je ináč zaujímavé. Ja si myslím, že sa oplatí túto rozdeliť ešte. Tuto v podstate sú tie dve úrovne, hej, v robote. Podriadený a nadriadený. Prosím?
Ešte ten, čo je na tvojej úrovni, ten priradený.
Dobre, priznám sa, že to je už intelektuálne vysoko na mňa. Priradený.
Čo je na tvojej úrovni? Rovnocenný. Rovnocenný, hovorí
Juraj.
Rovnocenný.
Rovnocený. Že sú dve navšak? Ja som čakal, či sa nikto zve. Dobre, nemôžete pomestiť, aby som vedel chváli kázal ešte z Slovenčinu tu. Dobre. Dobre, takže vo vzťahu s partnerom, s deťmi, so susedmi, s rodinou, s kolegami, podriadený, nadriadený, rovnocený. Dobre, čo vás ešte napadá, že kde sa môžeme dostávať do konfliktov? Priatelia? Ja napíšu úrady, hej?
Okay.
Úrady, všetko. Polícia, sociálna poisťovňa, daňový úrad.
Prezident,
s učiteľmi. S Učiteľmi.
Other countries, other cultures.
S inými kultúrami. V obchode. Na pumpe. A tak ďalej, hej? Naozaj, bol som na pumpe, zažil som konflikt minulý týždeň. Ale nie môj, iba som bol svedkom. Takže, ja myslím, že keby sme chceli, môžeme ešte pokračovať, že naozaj je proste veľa... ja si neodpustím, ale tam ešte napíšu, že v zbore, hej? Keď máš staršovstvo, alebo napríklad, hej, keď máš besiedku, alebo proste niečo riešite. Je veľa zborov, kde sú napäté vzťahy, že sa rieši nejaká politika zborová. Sú ľudia dohádaní o rôznych veciach, o peniazoch, proste o tom, kto má byť kazateľ, kto má byť v staršovstve, alebo kto nemá byť a tak ďalej. Je to naozaj, naozaj v týchto situáciách je potenciál naozaj na problém a proste Božie slovo nás tu vyzýva, aby sme boli jednomyselní, aby sme proste mali jednu mysel a myslím si, že preto to tam aj Pavel oslovuje, lebo to naozaj nie je ľahké. A moja otázka je, že keď sa zamyslíš teraz nad sebou a pozrieš sa na tento zoznam a potenciálne ešte ďalšie veci, že akú máš tendenciu? Máš tendenciu proste byť v konflikte a ostať v ňom až do doby, kdy proste kedy zvíťazíš? Alebo máš skôr tendenciu proste usilovať o tú jednotu, o jednomyselnosť? Že proste ide ti o to, aby čím skôr sme proste ukončili konflikt a dostal si sa vlastne do toho, do tej situácie, že proste aha, sme v jednote a proste to je to. Takže toto je na zamyslenie. Druhá časť toho verša je, že Pavel hovorí, že nebuďte namyslení. A tuto veľmi krátko iba rozmýšľal som nad tým tak, že namyslenosť v tejto konfliktnej situácii hrozí obom stranám. Ku podivu, hej? Tak z prvej namyslenosť samozrejme hrozí najskôr tomu človeku, ktorý si myslí, že je v právu, že on je ten, ktorý má tú pravdu, hej? Keď si vo vzťahu s kolegami, teraz niečo riešite, ty máš pocit, že máš pravdu, že takto by to malo byť, som o tom presvedčený, tak si ten, ktorý môže mať sklony k tomu byť, akože hej, ešte keď ti ten druhý povie, aha, máš pravdu, tak si môžeš mať ten pocit, že ty si ten, ktorý proste mal pravdu a môžeš mať sklony k tomu byť namyslený. Naopak ten druhý asi veľmi nie, hej, lebo nemá dôvod, ale... Teraz si predstavte, že ten druhý človek v tom konfliktu, keby si bol ty ten druhý v tom konfliktu, v tej situácii, a si ten, ktorý hovorí si, že no, možno ten môj názor je tiež dobrý, ale nejdem za to bojovať, lebo ani ten druhý názor nie je zlý, hej, proste. Lebo niekedy to nie je o tom, že ja mám pravdu a ty nie. Každý máme svoju pravdu a napríklad, keď som hovoril ten príklad s tou dovolenkou, hej, riešime dovolenku, kam si ideme oddychnúť ako rodina. A či Taliansko, či Chorvátsko, je to v podstate jedno, hej, chceme si oddychnúť, byť spolu. Takže to je situácia, kedy nie je tam jakoby nutne iba jeden víťaz. A teraz, ten jeden z toho konfliktu v podstate si povie, že OK, Božie slovo mi hovorí, že nemám byť namyslený, tak proste nebudem ja do toho proste byť, ja teda ustúpim a budem spokojný, proste pôjdem do toho, hej. Takže ustúpíš. A teraz máš dokonca aj ty potenciál byť namyslený, si povieš, aha, aký som ja dobrý, že som bol ochotný sa pokoriť. A to je niečo. Takže máme jednotu a ešte ja som vlastne ten, ktorý, vďaka komu tá jednota je, hej. Je to zaujímavé, že vlastne, hej, aj keď v podstate, aj keď máš ten zlý postoj od začiatku, ale aj keď nakoniec máš ten dobrý, tak aj tak potenciál, že môžeš byť namyslený. A tak myslím si, že je dobré, aby sme sa nad tým zamysleli, že aj keď urobíme dobrý krok, tak aby sme to robili s dobrým postojom. A proste zostala nám pokora, hej. Dobre, poďme 16b, to znamená ďalší bod z tých 16 je 12. To znamená, ten jedenáctý bol jednomyselnosť a buďte jednomyslný a nenamyslený. Dvanáctý bod je vo verši 16b. Vo verši 16b je napísané, ale majte porozumenie pre nízko postavených a nebuďte múdri len pre seba. Kto sú podľa vás nízko postavení? To nie je rečnická otázka, to je normálne seriózna otázka. Takže môžete povedať, kto je podľa vás nízko postavený? Kľudne to berte zo svojho pohľadu, že kto môže byť pre teba nízko postavený? Koho môžeš ty v tejto životnej fáze vnímať ako nižšie postaveného?
To sú mladší, deti, podriadení, ľudia s nižším spoločenským statusom.
Som vyčítal poznámky.
Mladší, dieťa, nižší spoločenský status, hej.
Podriadený v práci.
Podriadený. Sociálne slabší.
Hej, keď prídeš na aute do zboru, druhý príde autobusom alebo pešo, môžeš mať tendenciu. Píše sa tu, že máme mať porozumenie pre nízko postavených a nebyť múdri sami u seba. To znamená, že aj inými slovami by sa dalo povedať, že proste máme byť empatický k týmto ľuďom, proste nemáme dávať najevo to, že my sme nejaký lepší, lebo vo finále nie sme, akorát možno máme, nechcem povedať, že šťastie v živote, ale Boh má pre nás iný plán a my sme súčasťou toho Božieho plánu pre nás v tomto čase. A z toho ľudského pohľadu, keď sa ľudia porovnávajú, to môže vyzerať, že sme na tom lepšie, hej? Ale proste nie je to dôvod na to, aby sme sa nejak povyšovali. A potom ešte jedna zaujímavá vec, že tiež keď to zúžime na zbor, tak no čo keď som jednotlivca?
Tvrdé.
No vec. Takže vidíš. Takže jednota. Dobre. Noví ľudia. To bola teraz ukázka v praxi, že mám iný názor, ale jednota s mojou manželkou je pre mňa taká dôležitá, že som zmenil to, aj som tu premazal a proste je to tak, hej. Majte porozumenie pre nízko postavených. Viete, keď príde nový človek do spoločenstva nebo do nejakej komunity, právom sa cíti proste tak čudne, hej. Myslím, že každý sme sa tým prešli, keď ideš, meníš športový klub, chodíš na krúžok, alebo začneš chodiť na nový krúžok, začneš chodiť na novú školu, potom prídeš do prvého zamestnania, prídeš do druhého zamestnania, prídeš do nového zboru proste, hej. A zrazu teraz ty prídeš tam, sú tam, všetko funguje, ľudia sa zdravia, smejú sa, objímajú sa, teraz si tam prídeš a teda tu som. Vlastne, hej, nikto o tebe nič nevie, aké máš názory, nikto nevie, aké máš spoločenské postavenie, nikto nevie, či si bohatý, či si chudý, nikto nevie tvoje teologické pozadie, nikto nepozná absolútne nič o tvojej službe, či si bohabojný, či si bezbožný skôr, nikto nevie, ale si proste nový v nejakej komunite, hej, a nemusím chodiť daleko, aj nám sem chodia noví ľudia, hej. A teraz proste, že aký máme postoj? Máme taký postoj, že vlastne, že máme porozumenie pre týchto lebo ten človek nie je nízko postavený v tom zmysle, že by bol na tom horšie ako my, ale v tom momente prichádza aj ako keby v horšej pozícii, pretože nikoho nepozná, nevie vôbec nič, ako to funguje a tak ďalej. Takže my môžeme mať tendenciu, akože come on, ty si tu nový, ja som tu domáci, ja presne viem, kde je kávovár, viem, že ako to tu chodí, hej. Že počkej, ty nevieš teda, či budú chváli a čo znamená, keď sa zek postaví a tak ďalej, ja to viem, hej. Takže ja to trošku nadľahčujem, ale proste myslím si, že potrebujeme nad tým takto aj rozmýšľať, lebo Pavel to píše do zboru. On to píše kresťanom, že aby mali porozumenie pre tých, ktorí sú proste nižšie postavení a nebyli múdri iba sami u seba. Takže ja by som v tomto bode nás povzbudil, že minimálne na tej zborovej úrovni, keď prichádzajú noví ľudia, aby sme proste ich takto nevnímali, aby sme naopak proste vzali extrémne druhý postoj, aby sme boli tí, ktorí dávajú najevo, že proste sme otvorení, tešíme sa, že je tu nový človek, bez ohľadu na to, v akej je proste on fáze života. Hej? No, napríklad. Hej? OK. Dobre, pokiaľ sa rozhodneme, že budeme mať tento postoj, ako Pavol hovorí, tak chcem ti povedať, že to bude niečo stáť teba, hej? Toho človeka nie, hej? On bude si to iba užívať. A otázka je, že či sme ochotní zaplatiť tú cenu, aby človek, ktorý sem príde, ja som to teraz zúžil z týchto všetkých oblastí, iba konkrétne vlastne na zbor, že otázka je, že či ty, alebo ja, či my sme ochotní zaplatiť tú cenu za to, že človek, ktorý sem príde, nebude mať dôvod sa cítiť nižšie postavený, hej? V komunite a čokoľvek proste, hej. Tá cena za to, že sa to stane, že ten človek sa bude cítiť naozaj welcome, hej, že vítaný, môže byť tvoja pokora, že proste sa znížiš, aj keď ten človek bude horšie oblečený ako ty. Môže to byť tvoj čas, lebo ten človek sa bude chcieť s tebou stretnúť, alebo možno poďme ešte o krok ďalej, že ty sa rozhodneš, že ho pozveš na stretnutie, na kávu alebo na obed, k sebe domov do reštaurácie, to je jedno, alebo po zbore, aj keď si hladný, to je naozaj obeť a ostaneš ešte trošku sa porozprávať. Takže môže to byť čas, môžu to byť peniaze, tá pokora, to som hovoril. Ešte niečo vás napadá, že čo nás to môže stať, že sa rozhodneme druhého človeka že dať mu najevo, že nie je nejaký menej cený alebo nižšie postavený. Nehovorte mi, že som dal všetky tri. Dobre, ja tu mám bodky, hej, dúfal som, že niekto povieš niečo ajšie, ale otázka je teda vlastne k tomu bodu, aby sme išli ďalej, že vlastne, že či sme ochotní mať takýto postoj. Lebo jedna vec je, že proste zbory sa modlia, aby Boh posiel nových ľudí a keď potom už prídu tí ľudia, tak tadá, ako Boh sa pozerá a hovorí, že nech sa páči, tu sú. A čo my teraz si povieme, že jaj, my sme, ale vieš, že my keď sme sa modlili, tak sme mysleli, že príde na aute, bude mať dom, aby sme mali kde grilovať, keď je rodňa nedelá, že bude taký sofistikovanejší a tak ďalej, hej. Mne sa zdá, že niekedy to tak vyzerá, hej, že proste ako keby nemáme až tak záujem o ľudí. A vieme, že keď sa Ježíš stretával s ľuďmi, tak veľmi často nevyhľadával tých ľudí, ktorí boli spoločensky proste in a no, nechodili v autách v tej dobe. Ale Ježíš sa stretával, oni hovorili o ňom, že bol priateľom hriešníkov, hej, a pijanou vína. Takže chcem nás pozbudiť, aby sme si vzali tieto Pavlové slová k srdci, aby sme mali porozumenie pre nízko postavených. A ja to uzavrem túto časť tým, že nízko postavení ľudia môžu byť v takých dvoch kategóriách. Jedna kategória, že je naozaj nižšie postavený ako ty, to znamená, že je mladší dieťa, podriadený, sociálne slabšie a tak ďalej. A potom druhá skupina môže byť, že je nízko postavený iba ako keby emočne, hej? Že proste napríklad ten nový človek, keď príde do novej komunity, tak iba sa cíti on, je vystavený tomu, že sa cíti, že proste niečo menej a tí ostatní sa cítia, že proste niečo viac. Dobre, poďme na 13. bod. 13. bod je vo verši 17. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. A nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. Myslím si, že toto akože úplne túto napríklad u nás v zbore nejak neriešime, že by sme mali s týmto problém, že by sme si robili nejak zlé. A takže túto zase vlastne odbehnem na, z toho prostredia zboru proste mimo zbor. A to vlastne, keby sme nezmazali ten zoznam predtým, tak to presne môže byť znovu vzťah s tvojim partnerom, s deťmi, v robote a tak ďalej. A ja by som ku tomu v tomto bode povedal iba, že mám taký pocit, že čím ďalej sme od Boha v našom vzťahu s Bohom, čím ďalej sme od Boha, tak tým viac máme tendenciu fungovať podľa konceptu oko za oko, zub za zub. Hej? Proste, lebo nám to príde také prirodzené, keď príde akcia do môjho života, proste nejaký útok, alebo proste slovný, alebo nejaký skutok proti mne, tak proste, a som ďalej od Boha, tak proste v tej svojej prirodzenosti ľudskej proste akcia, aj z fyziky vieme, že reakcia, hej, tak idem do toho, ja ti oplatím proste, hej, teraz. Mal som pred dvomi týždňami asi kontrolu z daňového úradu, a volá mi pán z úradu, tak pán Hichberger, ideme k vám na kontrolu proste miestne zisťovania, neviem, čo som mu nerozumel presne, čo po mi chce. A ja už som sa proste v strede dňa, ja už som sa hneď nastavil, že idú mi robiť problémy, takže proste aj ja sa nastavím. Potom som sa musel ukludniť, hej. Ale v podstate, keď sme naozaj ďaleko od Boha a to znamená, že proste Boh nemá priestor v našom živote. To nemyslím, že proste v nejakom celkovom období, ale môže to byť konkrétne v nejakých dňoch alebo počas dňa, keď proste riešime veci a vôbec nedávame Bohu priestor, aby ku nám hovoril. On hovorí, ale proste nesme ochotní ho počuť, tak potom proste naozaj máme tendenciu proste takto sa správať. A aj Biblia nás pozbuzuje, aby sme mali mäkké srdce. Hej, ja mám teraz takú ilustráciu tuto. Predstavte si toto vajce z Teska. Že? Pred expiráciou. Toto vajce je proste nejaká reakcia, ktorá prichádza do tvojho života. Proste je nejaký slovný útok na teba. Alebo nejaký čin, ktorý proti tebe niekto... Súsed ti chce robiť zle, hej, tak ti proste klepe ti špinavé prádlo z balkónu alebo vyklepáva koberce, hej. Alebo ti niekto urobí niečo zlé, že proste neviem čo, hej, vylomí ti zámky na dverách, proste tak ďalej. Takže toto symbolizuje v podstate tú udalosť, slovný útok, alebo nejaký čin a prichádza to do tvojho života. Keď naše životy, naše srdce sú meké ako tento vankúš, naozaj, verte mi, nič sa nestalo, hej, je to proste všetko pohodne, tak je to dobré. Lebo proste, keď naše srdce je meké, keď sme blízko k Bohu, tak proste, jasne, že to nie je príjemné, že príde nejaký útok do nášho života, ale nespôsobí to problém, pokiaľ na našej strane sme v poriadku a tá naša reakcia je dobrá, hej. Vieme z Božieho slova, že jedna vec, ktorú Ježiš vytýkal svojim učeníkom, je tá, že majú tvrdé srdce. Hej? Hovorí, že to stále ešte nechápete, máte tvrdé srdce. Viete, čo sa stane, keď máš tvrdé srdce, hej? Dúfam, že mi to vyjde pokus teraz, hej?
Že? Vyššie, presne.
Vyššie?
Aha.
Pelíšky, hej? Že... A tá samá situácia, príde nejaký slovný útok do našich životov, alebo nejaký čin, ktorý niekto z nášho okolia, manžel, deti, sused, daňový úrad, nadriadený, podriadený, to je jedno proste, hej. Príde niečo do našich životov a v momente, keď my nemáme proste, nesme pripravení na to, nemáme naozaj mäkké srdce, máme tvrdé srdce, hej. A tak v podstate sa stane to, že to zlo, ktoré prichádza, spôsobí...
Viac?
Môžete si zobrať niekto na omoletu, hej? No. Keď príde zlo do našeho života a my nie sme, naše srdce nie je meké, tak vlastne narazí to tvrdo a my, toto bola akcia a reakcia, hej. Tá krabica si hovorila, že padá niečo, ja sa nedám, hej. Takže vlastne rozbilo sa to. Dôsledok toho, čo sa stalo teraz, je, že proste je špína, je zmetok, je neporiadok a niekto to musí poubratovať. Janko má službu dnes. Ale mám ťa rád, preto som to dal do igely, že stačí iba takto. A vo vzťahoch, v živote sa presne stane to, že keď na zlo odpovedáme zlom, tak z toho bude neporiadok, budú z toho pokazené vzťahy, budú z toho ublíženia, zranenia a niekto to musí poupratovať potom. To upratovanie je naozaj veľmi náročné. Ja viem z môjho života, keď som niekomu ublížil, tak to proste môžu byť roky, proste, že tam je nejaké zranenie. A proste, aj keď to chceš poupratovať, tak sa nedá. Lepšia ilustrácia by bola teraz, keby som to hodil na koberec, lebo teraz by to dávalo väčší zmysel, že upratať sa to naozaj dobre nedá, hej. Keby sme prišli o týždeň, bol by tam flak, smrdilo by to a mohol by som to stále použiť takú ilustráciu, hej, ale to mi bolo také, to by bolo škaredé. No, ale takže, keď odplácame zlo zlým, tak to je to v podstate naozaj zlé. A otázka je, že na záver tejto časti, že aká je tvoja reakcia zvyčajne? Lebo som si vedomý, že nesme dokonalí, ale keď sa dostávame do situácie, že keď ty sa dostávaš do situácie, že prichádza niečo zlé do tvojho, na teba, od tvojho partnera, manžel, manželka, kamoš, priateľka, sused, dieťa, podriadený, nadriadený, klient, čo ešte môže byť, spolužiak, sused. Ako zvykneme väčšinou reagovať? Správame sa ako proste človek, ktorý s mokým srdcom ako vanku, že spadne a nevadí, proste ja to zvládnem, ja to znesiem, lebo som blízko Boha a ani mi to neublíží a ani v podstate ten človek nepríde k nejakej škode, hej, proste nestane sa nič zle. Alebo skôr zvykneme reagovať tak v podstate, že sme tvrdí, necháme to na seba dopadnúť, ale bude to mať nejaké dôsledky, hej, že proste keď ty do mne zle, tak nech sa páči proste. A ja nie som nejaký meký, hej, proste ja ti to dám vypiť. Takže, takto, ďalej. 14. bod je v 18. verši, je tu napísané, ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Toto iba tak rýchlo prebehnem, že majte pokoj so všetkými ľuďmi, že ako je to možné vlastne, hej? To znamená, že záchrana, ja vidím záchranu v tej časti verše, je tu napísané, že ak je možné. Samozrejme, my nevieme ovplyvniť situácie a nevieme ovplyvniť názory ľudí, ich postoje, ale píše sa tam, že ak je to možné, pokiaľ to záleží na tebe, tak maj pokoj so všetkými ľuďmi. Takže znovu, keby sme si škoda, že sme to zmazali. Keby tam bol ten zoznam ľudí, partner, deti, podriadení, nadriadení a tak ďalej. A zamysleli by sme sa teraz, že vlastne napríklad aktuálne teraz mám so všetkými pokoj a pokiaľ nemám, tak je to možné, aby som mal, môžem to ja ovplyvniť, hej? Lebo niekedy chceš mať ty pokoj, ale druhá strana proste nie je ochotná debatovať s tebou, proste nie je ochotná vôbec nič riešiť. Ale koľkokrát to závisí na nás, že naozaj je možné, aby ten pokoj v našom vzťahu bol a ja som jediný, ktorý to môže ovplyvniť. Tak to je v podstate iba otázka, keďže sme mali tú odbočku, aby sme to teraz stihli. 15. bod je v 19. verši. It's not last one, it's just 15. We had 16. Takže Emily by se prijala, aby to bol posledný, ale je to predposledný. A chápem to a slúbujem, že budem rýchly. Takže 15. bod je v 19. verši. Nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu, lebo je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho, ak je smedný, napoj ho, lebo keď to urobí žeravé uhlie, zhrneš na jeho hlavu. Ja by som tu povedal, že to vyzerá rovnako, alebo veľmi podobne ako to, že neodplácaj zlým za zlé, hej? Alebo hovorí tu, že nepomstite sa. A to je podobné, hej? Keď ti urobí niekto niečo zlé, tak keď ty reaguješ zlé, tak by sa dalo povedať, že je pomsta. Ale ja si osobne myslím, že keď som nad tým rozmýšľal, že pomsta je oveľa hĺbšia ako iba zlá reakcia. Hej? Obvykle pomsta je proste niečo, čo je premyslené, robíme to úmyselne a proste naozaj robíme to s cieľom ublížiť niekomu alebo proste mu spôsobiť nejakú škodu. To, čo sme mali pred chvíľou, že neodplácaj zlým za zlé, je podľa mňa väčšinou taká proste chladná či horúca hlava, hej. Niekto ti ublíži, ty si to bez rozmyslenia proste nevyhodnotíš si to a ublížiš tiež proste, hej, že aspoň mňa napadá, že proste s deťmi, hej, niečo sa stane, ja po nich proste vybehnem, pak zistíme, že to bolo úplne zbytočné vlastne, ale také rýchle reakcie. Pomsta je niečo, aj keď pozeráte akčné filmy, tak to je proste, keď si sa usmia, my vieme, o čom rozprávame. Takže aj v akčných filmoch, že keď sa niekomu niečo stane, čo, aký film mám na mysli? Kati pozerá všetky filmy, takmer. Jasné, čo sa pýtaš. Takže väčšinou, keď sú filmy o pomste, ja to použijem ako ilustráciu, je to v podstate o tom, že niekomu sa urobí nejaká krivda, niekomu niečo ukradnú alebo zabijú a teraz ten človek proste rozmýšľa, špekuluje, ako vlastne sa pomstí tej druhej strane a je to celý proces proste plánovania, veľa času do toho investuje, veľa energie, peňazí a tak ďalej, hej. To asi nie je náš prípad, že by nám niekto niekoho zabil a my sa ideme pomstiť, ale keď nám niekto urobí niečo zlé a v podstate vieme si udržať buď to, že nereagujeme hneď, alebo nám urobí niečo zlé niekto a my sa to nedozvieme hneď, ale až neskoršie a máme priestor si to premyslieť, tak máme možnosť sa pomstiť. A pomsta je teda v podstate niečo, že cieľene chceme sa niekomu odplatiť, hej, proste ja ti to dám vyjesť, to znie tak nič. Vyžerať, hej, sa ospravedlňujem za ten výraz, ale v podstate to je to, o čom je tá pomsta, že proste ja ti naozaj ukážem, že aj ja viem byť proste king, hej, ja ti proste ukážem, že to, čo si spravil, je zle a pomstím sa ti, aby aj ty si mal škodu a aj aby ty si proste mal zle. No, niekedy to znamená, že viete, myslím si, že nikto z nás, toto dúfam teraz, hej, v nádeji, že naozaj proste snažíme žiť blízko Pána, že dúfam, že proste väčšina z nás nerobí, že sa nejde pomstiť proste, že cieľa nie, že by kvôli tomu teraz vymýšľala nejaké proste veci, ako pripraviť niečo, čo urobí niekomu zlé. Ale druhá možnosť je, a tam si myslím, že potenciálna problém u nás je, že my vieme, že by sme mali nejaké veci robiť v našom živote, v našom vzťahu partnerskom, s deťmi, v službe, v zbore a tak ďalej. Ale keď sa cítime dotknutí z nejakého dôvodu, tak si môžeme povedať, ja to neurobím. Hej? No a to, že niečo neurobím, proste tiež môže byť taká proste, že nenásilná pomsta, že niekto bude mať z toho dôsledky. Hej? Proste, že keď niečo zámerne neurobím, tak vlastne potom toho druhého človeka proste dostanem do situácie, že vlastne on bude v zlej, nepríjemnej situácii, ale v podstate urobil som to ja cieľene, chcel som sa pomstiť a zvolil som takú pasívnu pomstu, že vlastne, hej, neurobil som nič, že by som teraz vymýšľal, ale proste vedel som, že keď toto urobím, tak aj ty budeš, si zažiješ proste niečo zlé, hej. Takže chcem nás pozbudiť, aby sme proste jednak sa nemstili a nech už to znamená aktívna pomsta alebo taká pasívna. A posledný 16. bod. Verš 21. Nedaj sa premoc zlému, ale zlé premáhaj dobrom. No a ja myslím, že už máme dosť naložené dnes, hej, ale tento výrok je veľmi podobný Ježišovej inštrukcii, ktorú hovorí, že milujte svojich nepriateľov. A potom v dnešnom zozname sme na tom asi tak, že nielen, že sa nemá, nielen, že sa nemáme odplácať zlým za zlé, hej, a nielen, že sa nemáme pomstiť, keď nám robí niekto niečo zlé, ale my máme ešte premáhať zlo dobrom. Ako by Kati povedala, seriously? Akože naozaj nestačí, keď budem vankúš? Hej? Že naozaj nestačí, keď mi manželka niečo po mne bude, vykričí ma z niečoho, obviní ma? Naozaj nestačí, keď dieťa bude na mne drzé a proste arogantné, nerešpektovať moju autoritu? Naozaj nestačí, keď proste môj nadriedený neoprávne na mne bude niečo? Naozaj nestačí, keď budem ako vankúš, že to proste stlmím a nebude z toho problém? Naozaj to nestačí? Nestačí. Pavol tu hovorí, že potrebuješ ísť ešte o level viac a je to v podstate to, že musíš, nielen, že to zlo spracuješ, ale ty ho musíš premôcť dobrým. Ja som mal pripravenú ilustráciu na toto teraz, ale som to nedotiahol do konca. A tak vám to aspoň vám to skúsim vyličiť. Chcel som zobrať veľkú sklenicu medu, ale som zistil, že nemáme med už doma, hej. A proste zobrať to jedno vajce, lebo znovu je to o tom, že keď prichádza zlo do nášho života, vlastne, hej, keď spadne to zlo na vankúš, ktorý je meký, keď je naše srdce meké, tak tam spadne, nerozbije sa, ale ostane tam, hej, proste. Keby naše srdce bolo, to je prosím metafora, hej, keby naše srdce bolo ako med, tak okrem toho, že je meké, je husté, je sladké, tak stane sa to, keby si mal takú veľkú sklenicu medu tu teraz a hodíš tam to vajce, tak jednak sa nerozbije, ale ten med ho pohltí, urobí. Teraz uvidíš vlastne, ono tam bude stále, ale bude bezpečne proste uložené, že nikomu neublíží a ani proste nebude moc nič robiť, lebo tam bude tak, že jaký zpomalený film je, že a mne sa to zdálo, napadla ma taká drsnejšia metafora z jedného filmu, ale nechcel som to preháňať, lebo to bolo moc science fiction z Matrixu. Takže ja som si rozmýšľal, že ako môžeme premáhať zlo dobrom. Proste. A toto ma napadlo, že taký dobrý obraz, že keď naozaj prichádza niečo zle do našho života, tak nielen to zbrzdiť, ale ešte proste mať kvalitu našich životov, našich postojov takú, že proste to zlo dokážeme tak proste absorbovať, by som povedal, že až tá druhá strana z toho bude zaskočená, že nielen, že to nevrátime, ale proste budeme vyžarovať proste naozaj ten Boží pokoj. No a tu teraz prichádza alfa omega, že ja si myslím, toto, čo hovorím teraz, je bez Ježíša nemožné. To je jasné proste. Hej, toto nie je o nás, o našej sile. Lebo ako tu teraz sedíte, mám vás rád, vážim si vás, niektorých troška viac, niektorých troška menej. A viem každého z vás, aké máte kvality duchovné ako ľudia. Myslím, ako ľudia, proste, aké máte kvality. Viem, ako ste duchovne zrelí. Ale dovolím si tvrdiť, že proste málo kto z nás, myslím si, že nikto nemá zo svojej síly schopnosti na to proste toto naozaj v realite robiť. Hej, že keď ti prichádza niečo zlé, tak to proste pohltiť, vstrebať to a odplatiť to dobrým. To je proste naozaj, si myslím, nadľudské síly. A čo potrebujeme? Potrebujeme ku tomu toho Ježiša, ktorý je rovnaký pre tých Rímanov s hebrejským pozadím, rovnakého Ježiša, ktorý je pre tých kresťanov, Rímanom s tým pohanským pozadím, rovnaký Ježiš, ktorý je aj pre nás, ktorý zomrel za naše hriechy, on jediný dokáže toto v našich životoch vypôsobiť, pomôcť nám mať správny postoj. A preto zaujímavé, že toto vlastne je posledný verš, tým Pavol končí tento zoznam proste, hej. Takže ako keby išiel tak pomalička a nakoniec taký klinec, hej. No a takže aj keď už sa naučíš neodplácať zlým za zlé, aj keď sa naučíš nepomstiť, tak aby to nebolo málo, tak potom ešte odplácaj dobrým za zlé. Tak ja sa modlím, nech nám Boh dá proste múdrosť a schopnosť vyhodnocovať situácie skôr, ako začneme nejak zle reagovať. A nech nám dá milosť, aby sme boli naozaj proste schopní a ochotní dať mu priestor v našom živote, aby proste mohol z nás spraviť proste nástroje, ktoré budú takto reagovať. Pán Ježišu, ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že ty rozmýšľaš úplne ináč, ako rozmýšľa tento svet. A chceš od nás veci, ktoré proste vyzerajú v tomto svete úplne bláznivé a šialené. Ale zároveň ti ďakujeme, že neočakávaš od nás, že to budeme robiť zo svojej vlastnej sily. Chceš nás k tomu vyzbrojiť. A chceš to robiť ty sám cez nás. A tak prosím, aby sa nám dával schopnosť a vôľu a odvahu, aby sme mali tieto postoje zažité, aby sme podľa nich naozaj žili. A veríme, že to je dôvod, prečo potom ľudia môžu prichádzať ku tebe, lebo budú poznať tvojich následovníkov, kresťanov, ktorí naozaj žijú podľa štandardov, podľa princípov, ktoré sú z inej planéty, ktoré sú z iného kráľovstva, z tvojho kráľovstva, Pane. A veríme, že to je niečo, čo priťahovalo ľudí ku tebe, alebo si bol iný. A nie preto, aby si zaujal, ale proste bol si iný, lebo si iný vo svojej podstate. A tak prosíme ťa, daj nám milosť, aby sme aj ľudí, ktorých sme napísali na tú tabulu, aj ľudí, ktorých nám pošleš, aby sme ich vedeli zachytiť, aby sme vedeli sa ku ním správať, ako sme aj dnes sa rozprávali, aby sme ich vedeli milovať tak, ako ich miluješ ty, a aby sme im pomohli v tom, aby ťa mohli nasledovať a byli súčasťou tvojej rodiny, Pane. Amen.